Кепдеяр Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 4 ноябрь, Кепдеянын 1-чи күнү. Кепдеянын жеңүү дүйнө түркмөндөр кепдешиктерин жалгыда тыңдоого чакырат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryňyzyny biziň tebigi we serişdelerimiz global bazarlarda uly isleklerden peýdalanýar. Türkmengaz ýanatlan çap eden habarmyz çekýär. 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä, täze awtobanyň lewap bölegini gurluşy haýal barýar. Işçileriň aýlyklary giýjikdirilýär ýanatlan çap eden habarmyz hem köp okullu. Şeýle-de okuzularymyz türkmen awatda ýokarlanan jaý tölegleri, häkimetleriň ýaşaýjylary jaýlaryny hususlaşdyrmaga çagyrşy barada çap eden habarmyz köp okulupdyr. Mundan başga Türkmenistan bilen Orsiýadyň bilim ulgamyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek meýilleri barada çap eden habarmyz köp okuzy çekdi. Ýene bir köp okulan habarmyz bolsa Türkmenistanyň hususy ýetiligi satylýan ýa-da o diýen geçmeýän Eskalar varadaki havarmız varlı. Yatlasak, Biznes Türkmenistan neseri 15. noyavrda satuva çıkarılacak eskaların arasında Dene etrafının Henneklo ovasında yerleşen Bişen Kerpiş Zavodunun, Levap vilayetinde yerleşen Dövrevap Sövda Din Çalış Merkezinin, Daşoğul vilayetinde yerleşen Turva Zavodunun hem bardığını havar verdi. Bu eskaların satılayanlığı Ağustos ayına çap edilen bildirişte hem ilan edilipti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýardyňyz. Türkmen häkimetleri ýurtdaky işsizligiň derejesi, täze açylýan ýa açylmakçy bolýan iş ornlary, işsizlere, olaryň maşgallaryna, şol sanyny 50 ýuka maşgallara berilýän durmuş kömekleri, ol kömekleriň durmuş üpçünçiligini nähili goglanýanlygy barada anyk maglumatlary bermeýär. Daşary yurtlarda işlemäge gelen we sosial mediada pikirini aýdýan türkmen migrantlarynyň gurulňlarynyň çen tutulsa Türkmenistana berilýän aýlyklar juda az we mümkinçilik tapan adamlar gowrak ýaşamak, jaý, ulag edinmek, çağalaryny döwrewap, zerur bilimleri bermek üçin daşary yurtlara işlemäge gitmäge çalyşýarlar. Egerde goňşy Özbegistan ýaly yurtlaryň häkimetleri işsiz, guzurly raýatlaryň daşary yurtlara işlemäge gitmegine, olaryň gadanyň pullaryny bank arkaly ýyllaryna iýi bermegine kanuny mümkinçilikler döresse, türkmenistanlylar bu arada arzu hem edip bilmeýärler. Hatta Owganistan hem öz Türkiýede akraýatlarynyň pasportlaryny hiç bir kynçylyksyz çalyşyp berýär diýip bir türkmenistanly azatlygy anonimlik şertine gurrun berdi. Azatlyk radiosyna soňky gelip bolan habarlaryň ýerine işsizleriň sanynyň ýene-de köpelýändigi sebäbi ýurdun iň uly guruluşlarynyň birine täze awtobanyň guruluşyna hem işçileriň aýlyklarynyň wagtyna berilip bilinmeýändigi habar berilýär.
Guruluşy dowam edýän Aşgabat Türkmenabat awtomagistralynyň Mary Türkmenabat bölüginiň guruluşyk işleri haýyrlaýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bu ýagdaýa işçileriň aýlyklarynyň wagtyna berilmeliginiň hem-de guruluşyk tehnikalaryna zerur bolan awtoglaw ýanygyzynyň ýetmezliginiň sebäp bolýanyny aýdýarlar.
Awtomagistralynyň guruluşy Ona gatnaşan işçilerin ve tekniklerin sani juda al. Menin tanışım bir oğlun kuruluşunu işleyerdi. Emma ol bir hepte münnen yon işten çıktı. Tanışıma göre Ağust, Oktyabr ayları aralığına 50'den uğrak yol kuruluşuk işçisi aylık haklarının vaktinde verilmeyenlik sebepli işten çıkıptır.
Deyip sevtari uğurlar boyunca taktisilikle meşgullanyan bir levap bir sürücü Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Başga da bir näçe taksi sürücüsi iri ýolun guruluşyk işleriniň haýyrlaýanyny tasdiklap bu ýagdaýy ýurtda soňky bir näçe aý bäri ýetirişip dowam edýän ýanygyç ýetmezçiligi bilen iltiştirýärler.
Ýaňy ýakynyna bolup geçen görlü eştilmedik yanıgıç kıtçılığı verarlı teknikalar toltadılıp kuruluşuk işleri hayalladı. Üstesine işçilerin aylıkları hem öz vaktinine verilmeyen bir topar adam işten çıktı. Hedir hem kuruluşuk teknikalarına yanıgıç tapmak ansat der. Sonun için kuruluşuk işlerinin depkini hayalladı. İşler intensif değer.
Deyip beylik bir taksi sürücü saydiyar. Leva Pratinan Marwe Akhil Vulayetlerine ya da Paytot Aşkıbada gatnayan taksiler sevittirin arasına